VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:00 folakkaa qabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii Nile saatiin caqasatan dhaggeeffattoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa amajjii 19 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ijoodha ka jenne irra deebinee sin dhageessifna. Oduu roobii darbe dhiyeessine keessaa ka fudhanneen jalqabna.
Raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Wallaggaa lixaa keessatti samiirraa haleellaa geggeesse oduun jedhu kan hundee hin qabne jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimtuun waajjira kanaa Bileenee Siyum akka jedhanitti naannoo sanatti hojii mi'a adda addaa fi loltoota helikoopteraan deddeebisuutu ture jechuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Nugusuutu dhiyeessa.
Waajjira muummee ministeraa jalatti itti gaafatamtuu sabaa himaalee diidaa fi dhimma dijitaalii kan ta'an Bileenee Siyum ibsa laatan keessatti waa'ee humna ittisa biyyaan keessa jira. Dhimma kanarratti ibsa hooggantuun kun laataniin raayyaan ittisa biyyaa gara qeellam wallaggaatti hojii tasgabbeessuu raawwachaa jiraachuu tuqanii lixa Oromiyaa keessatti qeellam wallaggaatti ni socha'a kan jedhan humnootii abaa'otiin farrootii nagaa akka ta'an tuqanii oduu himtuun kun buufanni leenjii isaaniis bakkuma kana akka jiru eraniiru. Raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti haleellaa xiyyaaraa gaggeessaa jira jedhamee inni odeeffamus dogoggora ta'uu dubbatanii jiru oduu himtuun kun. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateera jedhamee sabaa himaaleedhaan inni odeeffamaa ture sirrii miti. Garuu qilleensa bakka sanaarra sochiin jira ture. Sababiin isaas akkuma ibse jarri seeraan alaa kun daandiilee hedduu cufaa turan. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessaa hojii tasgabbeessu hojjechuudhaaf ennaa socho'u cufamuu daandiilee kanaatiin danqamee ture. Sana waan ta'eef sochii qilleensarraan fayyadamuun dirqii ture jedhanii meeshaaleedhaa fi loltoota helikoopteraan deddeebisuutu ture jedhaniiru. Oduu kana jallisanii hubachuudhaa fi kan ta'anitti jiru tures jedhaniiru. Oduu himtuun kun akka jedhanitti humni abaa'oo naannoo lixa sanatti socha'an hojiilee seeraan alaa hedduudhaa fi jiraattota irratti miidhaa olaanaa geessaa turuu isaanii akka ibsan Iskindir Firoo gabaasee jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banamanii hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu. Barsiisonniif barattoonni, barsiistotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kakutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi. Kunoo.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonnii fi barsiisonni mana barnootaa kana keessa hojii baruuf barsiisu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisotan irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan dhaabbate haa ta'u garuu laaboraatooriin manni dhaabaa gaasii sadarkaa barbaachisu ture. Dabalataan immoo saaxiinsu barattoota daree kaa'anii jira. Baay'ee kan namatti tolle mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60-65 amma kanatti ta'aa walii banii
Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif hamlee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gad jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuudhaan barbaadan gara kutaa tokkootti kan isaan gad deebi'anii barumsa isaaniitti fufuu danda'anii umurii isaanii qisaasessaa kasaaraa eenyummaa dhimma afaan aadaaf seenaa isaanii barachuullee akka isaan carraa dhaban kan taasisudha. Dabalataanis ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan carraa barumsa afaan Oromootiin barachuu hin argatan ture. Kanaaf manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti banamuun isaanii gama tokkoon akka carraa gaariitti ilaalamanis
momentii barumsaa kun mootora ijoollee Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiran kan akkaan dhiira kan itti horu onnee kan itti horudha. Amma barattooti daangaa magaalaa Finfinnee irraa gara mana barumsaa kan dhufanii gaafa baratan Oromoota kaleessa deengaddaa Oromummaa isaanii akkaan dagatan ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti qolee gadi dhiisanii ituu afaan isaanii barachuu fedha qabanii afaan Oromoo achi rakkachaa turan baay'ee kan kakaasaa jiru miira kan itti horu. Gaaffii kaleessa deengaddaa manni barumsaa kun dhuguma jalqabaa gamoowwan ijaaramaa jiran kana magaazina godannaa jedhamaa ture sana hunda soba gochuudhaan injifannoo guddaadhaan hojii baruu barsiisutti seename.
Rakkooleen mana barnootaa kana keessa jiran ammoo barattoonni asitti baratan dorgomtoota akka ta'anii fi qulqullina barnootaa eegsisuu irratti haldureewwan guutamuu qaban waan mana barnootaa kanaaf hin guutamneef rakkoo ta'uu danda'a jedhu barattoonni yaadanaaf kennan. Mana barumsaa Jeneraal Taaddasa Birruu oolmaa daa'immanii irraa qabee hanga kutaa 9 jiru akka fakkeenyaatti kaafne malee manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banaman hundumtuu rakkoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Oolmaa daa'immanii waliin wal qabsiisee daa'imman umuriin isaanii xixiqqoo bakka qulqulluu ooluutii qaban awwaara keessa waan oolaniif dhibee garaagaraatiifis saaxilamaa akka jiran barattoota kanneen irraa odeeffanneerra. Manneen barnootaa kun yeroo jalqaban biiroo barnootaa Oromiyaatiin kan hoogganamaa turan yeroo ta'u bara 2011 akka lakkoofsa habashaatti gara biiroo barnootaa Finfinneetti jijjirame. Obbo Zalaaleen Mulaatu aanaa biiroo barnootaa Finfinneetiin rakkoowwan manneen barnootaa kana keessatti barsiisonniif barattoonni kaasan biiroon barnootaa kun quba qaba. Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii jiran kun haala kamiitiin kan isaan sirna baruuf barsiisuu gaggeessaa jiran ulaagaalee manneen barnootaa guuttatanii hojii eegalan guuttataniiru jedheen gaafadheen.
Komiin kunis nu bira qaqqabee jira. Nutis qaamaan daa'imee daawwannee jira. Kanarrattis hojjechaa irra waa'ee qulqullina akka magaalaatis akka biyyaatis waan baay'ee rakkoo ni jira. Amma roadmaapiin irratti xiyyeeffannee hojjechaa irra. Kanaatis kan jala jiru hundu dhiyeennaanis ta'uu waan inputii garaagaraas isa saasifachiif funaanaa irra jechaadha.
Bulchiinsi faayinaansiin hin jiru manneen barnootaa keessa.
Hin jiru nanamaas hin jiru. Qulqulleensi waan kana hin jiru. Kana garuu maal goone paabliik sarviisi wajjin asoofne xiyyeeffannoo addaan akka eeyyamamu goone eeyyamame amma akka qaxarri akka magaalatti qaxarri dhorkamee jira. Riifoormii keessa jila jira. Kanaafuu isarrattis hojjechaa irra kan fuulamee aatiin yoo kana keessatti hin eegne.
Hangamtii kamannee yaa dhaabbachuun erga manni barnumsaa kun baname waggaa 2ffaadhaaf deemaa jira waggaa 2 xumuramuuf jira. Kana keessatti immoo barattoonnis kan kutaa 6ffaa baratan bara dhufu qormaata biyyaalessaatiif kan qophaa'antu jiru.
Gahaana dhufe caasaa sanis yemsisee gadi buuseen jira. Qaxarris haala addaatiin ta'ee akka hojjetamu jijjiiraatiinis fidnaa irra gara ji'a kana keessattillee barsiisota 300 oliin fide. Barsiisota illee hin jiru kana guutaa irra hojjechaa jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo Finfinnee keessatti ijaaraman kun bara kana barattoota 14,000 ol simataniiti kan isaan barsiisaa jiran. Manneen barnootaa 4 jalatti dameewwan 22 banuudhaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
karagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti ajaja warana bilisumma oromo godinale gujita un kadubata majuru elias gambella kajedam ajaja wabo akasi hinjiru jechudan misensi shane gumi addabilisumma oromo bo mikael boran kamisa darbe radio sagale america fipsani turan obbo elias gambella garu ajajan ture jechun jimata darbe nu fipsaniru jallanne tudesa
misensi shane gumi abao katan obbo mikael boran Wae Elias Gambela gafatamani akas jechudan odugabasa kenya Dawit Galmof Kales Ibsanituran.
Elias Gambela na mijidaro ajajan warana bilisumba omo zoni sana njiru. Waan olola kadammo social media rattar gilera makaka titini gocha kasira watamera kanjadu. Kadarra wankiniti kumakamu dula olola ti dula lola kani motuman piopia kijiru taba kenya ratiti ibata dawitudani. Umda kenya facaso sachi kenya ratiti ba gochu raf dula hiddu gege sajira motumani kana ni warana bilisuma romo akawali galte aba of motuma topya gidduti tawwe tameti kawajadani ama umna lakinya motuma gochu rallola ndigu yokan bisagara garatin akadda titidi akani facaso kanjiduni kuni gocha kafirra kamaddu lola
Elias Gambela enyu akkate ekan gafataman obbo Mikael Boran misensa warana bilisumma oromo ta inna jechudan kan Dawit gafate fakkajedan
misensa warana bilisumma oromo hunda makawaka dan beekun dande
akka obbo Mikael jedanit ajaja wabo nanno guji magarsa lammi jedama jedan Lolto Nabaos, waan aamni murteseen alatti qobaatti marii kamuu gaggeessu hin danda'anii jedhaniiru. Obbo Elias Gambela maal jedhu?
Akkuma miidiyaa irratti namoonni gariin faallaa akkuma barbaadanitti haa dubbatani malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres biqilaa isa gara garaa dorgommiin inni gara garaa keessatti hirmaachaa turree jirra. Akkasumas ergammoo gara biyya keessatti deebinee hoggansaan guddina gujii lixaatu ba'aa keessatti hojii gara garaa hojjetaan tuqin uummata Oromoos bal'aan hin beekaa. Namoonni immoo akka yaadatti na yaadii dhaban yoo jedhanii gara fuulatti ayyukatanii malee hojii kanaa kana biraa turuun keenya ni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee moo dur ture?
Achumarraan waamicha uummanni keenyaa fi haala qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi garamitti qabsoon kun akka inni deemu magaalli keessa qabsiisa waamicha abbootii gadaa kanaani ijoollee nudhagaanu akkasumas caasalee gara garaa irra jiran abbootii muraasaa ta'eefi namoota nagan wal maramnee tarkaaffii kanaaf nama hirikaati gara nama 31 garanatti ce'uu dandeenye jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoorraa obbo Mikael Boran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Ajajaan iddoo sanaa nama magarsaa lammii jedhamudha. Elias Gambela hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Elias Gambela hin beekne na waaqachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maaliifi yoo keessumattuu kutaalee Oromiyaa gara garaa keessa jiru uummanni na hin beeku ta'e alatti uummanni gara kibbaa jiru Oromoon guutuun Gaale Gammoojjiitti godina Gujii Baatti Gujii Lixaatti Boorana keessatti malaala akkan godhaa ture uummanni Oromoo. Gaafa waraana bilisummaa Oromootiitti makamaniin duras maal akka hin godhaa ture ammas aga gara hoggansaatiif isa bilisummaa Oromoo keessatti kutannaan qabuuf waan aan godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana nan rakkisu nan leenjittisu jalawwan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaa miti qabsoon kun akkanaa deemuu qaba jedhama tarkaaffii kanaa fudhateef yoo inni miseensa keenya iyyuu miti nama akkasi jedhamu iyyuu hin beeknu kan jedhu kun kan nama magarsaa lammiin jedhuun maqaan dhaloota nama sanii garaaraa gumooti beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni soo gara qabsoo kaafaawwatiitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo filiinatti deema. Gaafa immoo biyya keenyaa deemes namni kanni gara keenyaatti dhufuuf godhe ana. Kan waan ta'eef amma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kulle beeku waan wanni osoo dubbatame gaariidha. Yeroo amma kan uummata Oromoo hin dhugaa finaan maanta abbootii gatanitti erga koppa amma nuun geessu namni biyya kana bulchaa Oromoodha. Eentee nuun jeenu koppa dee bakka uummanni nuun jalaa gara deebiitti qabsoo dhugaasaa qofa na baasu jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaalleeti qabsoo argaas hin baanne kana duubatti harka isaa waan ta'eef ilaalee sakkaafii kana fudhadhe irree uummata Oromoo addaddee gara bifa waan ta'eef kun akkanatti hubatamuu qabaa.
Elias Gambela deebina laatteef hedduu galatoomu.
Fayyee jalaan natus fayyaa ta'uu galatoomaa.
Gumin tokkumma abboti gada hawan siq ef qerron galma giddu gala ada oromo ke satt walgaudan dabilen maqa oromon sossoan kannen walgarr fatan ummataf jech lola giddu sani dabani waltaji mari takkade bi an gafatan tsahay damto tu gabase kuno
gumin tokkumma abboti gada oromo ya isa finfinne giddu gala ada oromo tigegge sejra guya kalisa yaa kana rattis tasgabbi dhawun bakkeewwan garaa garaa naannoo oromiyaa keessatti mul'achaa jiru akka dhaabbatuuf mari'ate murteessi dabarse yaa kana irratti abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroof qarreen oromiyaa irraa walitti bahan irratti hirmaataniiru yaa kana irrattis abbootiin gadaa dubbii dubbataniin dhaabbileen lama maqaa oromoo qabattanii sochootan yoo dhugumaan oromoof quuqamtan lola amma geggeessartan nurraa dhaabaa jiran
yoo namni isin qabsooftan ummata kana tahe ummanni oromoo malee afurtamni amma tokko tahee jira isin namni muraasni qabsoo ummata oromootiif biyyaa baatan garaagarummaa isin idduu jiru kana dhiphisaa tokko tahaa yoo tokko taatan nullee ceesiftan ifillee ceeta waan jedhu ergaa dabarsaa ba'an nu jalaa dhaga'uu hin dandeenye tokko tahuu hin dandeenye.
Ilmaan abbaa gadaa yoo taatan har'aa kaaftanii guyyaa kana dhageessanii kaaftanii walajjeecharraa akka walirraa dhaabdanii hooggantoonni keessanillee akka mariitti galanii waliigalteedhan waraana dhaabanii tokko ta'anii wal gargaaruun kan rakkateen gargaaran.
Qabsoon ilmaan Oromoo tokkummaa Oromoo cimsuuf taasisaa ture wareegamas itti kaffale gatii dhabsiisuun salphina jedhan abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee yaa'e kanarratti qooda fudhatan.
Osoo tokkochummaa hawwiinuu gara lolaatti jijjiiramte qabsoon ilmaan Oromoo nuuf saalfiidha. Ilmaan Oromoo ajjeesu Oromoo qayyee ofirratti wal ajjeesu Oromoo mirga argate irratti mirga fi eeggachuu dadhabee wal ajjeesu wanni kanarra fokkata'an jiru tokkolleen deeggara.
Waytii. As geennee ilmaan Oromoo lamaan dhiiga walii akkana jiisan ummata yookaan dubartoota deettu keessatti ijoollee barattu keessatti maal diinatu nu dhufe hambaan wayitii Oromoon akkanatti wal ajjeesu nu argaa jirra teenne Oromiyaa keessatti kun marti ka geggeeffamaa jiru.
Yeroo amma jirurraa eegalee salphinni kaas duraatti nu ba'e salphinna biraan barbara dabre amma barnamoo keenna du'aa jira. Ajjeesus keenna kaduus keenna kanaa ol maal salphanna Oromoo.
Oromoo irratti lolabanii kan Oromoo ajjeesu qaama hedduu jira garuu Oromoof Oromoon ilmaan abbaa tokko wal ajjeesaa jiru jechuun dhageettiif illee tolu wal waraanuu kana keessatti uummata illee fixanii eenyuun bulchuuf wal lolu kanaaf atattamaa furmaanni dhufuun barbaachisaadha jedhan abbootiin gadaa.
Namni Oromoo ajjeesaa jiru adda baay'eedha lafar isa nu waliin ajjeesaa jiru kana qofa miti ilmi haadha tokko. Harma hodhe akkamitti wal ajjeessa.
Paartileen siyaasaa aangoof jecha tokkummaa Oromoo diiganii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun dhaabbachuu qaba. Kunis kan quuqamaaf dhiigni lammiisaa dhangalaa jiru kan itti dhaga'amu yoo ta'e jaarsolii biyyaa abbootii gadaaf haadholii siinqee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhame.
Uummata kana lafarraa fixanii eenyu bulchuuf uummanni kunoo lafarraa dhume qaamni lamaan kun wal waraanee kan keessatti hirmaatu gama lachiinuu kan keessatti hirmaatu ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun yoo dhumatan.
Hinga qeerroon keenyatti dhumteetti amma immoo Oromoon Oromoo ajjeesuun safuudha kun nurraa haa dhaabatu.
Hawaasni bal'aan Oromoo kalee qabsoo godhee mirga fi argate qeerroo fi qeerrittiin jaarsa fi jaarsi biyya sana jiru ejjennoo tokko qabaachuu qabu. Jara sana walitti yaamnee nama dogongora qabu kabeeknee dogongora qabdaan dhaabadhu jechuu danda'uu qabne nu dhaabotii waan jennu yoo jenne. Eenyu dhufee jedhaan rabbi jedhaan isii waliigaluu diddee ka walitti dhiyeessidha waa jiru.
Nageenyi gama lameeniin akka jiraatuuf gumiin tokkummaa abbootii gadaa nuffi tokko malee irratti akka hojjetu ibseera.
Akkuma kanaan dura yoo nu dubbanne nurraa fudhatan san dargaggeenyi keenyas manguddoonni keenyas hunduu mootummaanis nurraa fudhatee kara lachiinu han morkus han immoo isaan morkanis fudhatee biitti kun nagaa akka ta'uun.
Gumiin tokkummaa kun nageenyi akka bu'uufis waamicha taasisee jira. Wareegama qeerroof qarreen Oromoo itti kaffalee qabsoo Oromoo asiin gahe kana bu'aa akka qabaatuuf gamaa gamanaa walitti dhukaasuun wareegama biroo dabaluurra gara tokkotti dhufuudhaan furmaata waaraa fiduunis barbaachisaa akka ta'e gumiin tokkummaa abbootii gadaa kun hubachiiseera. Waamicha kana hordofuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n yaadni araaraa fi waamichi nagaadhaaf dhiyaate kun yaada ulfaataa fuuldura keenya jiru kanaaf madda furmaata guddaa ta'a jennee amanna. Aadaa Oromootiin qoonni maanguddoof haadholiin siinqee nagaaf araara buusuu keessatti qaban olaanaadha. Adda Bilisummaa Oromoo safuu aadaa duudhaa uummata keenyaatiif waa hundaa olitti kabaja qabnaaf kanaafis waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholii siinqeetiin nuuf dhiyaate dhaabni keenya kabaja olaanaadhaan akka simatus ni mirkaneessinaa jechuun toora weebsaayitii isaarratti maxxansee jira. Waamicha gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kana hordofuudhaan paartiin Demokiraataa Oromoo yaada akkamii qaba inni gaafachuudhaaf yaalli nuyi taasisne hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Weellistoonni beekamoo Umar Suleemaaniif Zarihuun Wadaajoo torban darbe sagantaa garaagaraa geggeessanii jiru. Umar Suleemaan turtii biyya Ormaa kan waggaa 18 booda biyyatti galee simannaa ho'aan galma barkumeetti taasifameefii jira. Zarihuun Wadaajoo immoo siidii sirba mata dureensaa urjii jedhu guyyuma sana Buraayyuu keessatti eebbisiise. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa nu ergee ture. Kunoo.
Artistoonni Oromoo hangafoonni Umar Suleemanii fi Zarihuun Wadaajoo dilbata darbe sirna guddaa irra oolan. Umar Suleeman waggaa 17 booda erga biyya ambaa ture biyya abbaa isaatitti Finfinnee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti simatameetiniin jira. Sirni simannaa ganamaan taasifame kanarratti illee aangawoonni ODP Dr. Alamuu Simee dabalateetiniin kanneen biroollee irratti argamaniitiniin jiru. Umar illee ibsa miidiyaaleedhaaf achuma buufata xiyyaaraa booletti kenneen illee bu'aa bahii rakkoo qabsoo Oromoo keessatti mul'ataatiniin ture jijjiiramaa fi sadarkaalee amma irra gahameen walqabatee haala biyyaa itti bahee fi itti deebi'e illee kaaseetiniin jira.
Haalli biyyaan baasee ana duwwaa osoo hin ta'in haalli uummata keenya hunda mudate ka biyyaa bahanis ka biyyatti hafanis mirga eenyummaa isaatii fi akkasuma mootummaa biyya ofii keessatti kabajamuu qabuudhaan sababa kanaan ofirra almatudan aske sigira chu dakabudan biyarra bane gafamu dajjalu kana mu handi durani sunu jijjira fe kana ratti hundawudan jijjira mu fe kana cina qabachu barwaci sadu kan de gero rafi
namni gama dura jila Umar Suleiman duka biyetti gale ammo wagga kudani olive television Ethiopia saganta afan oromo qopi dangaje da metinin bekamun shora gudda tabatatinin kan ture Muhammad Ahmad yotikkate wagga kuda afuri olbiya amba ture tinin gale wan yada tu fike sada barselle Muhammad akkanan radio sagale america titirubate tinin jira
erga biya kana be wagga kuda amrakas be amma morra ihlana arga me kana dubkana sun tijamisi la fa ifa ir karamu yale tin be karabo le tin gale wana ma bira ibin na ibe anal debi be amma mon suni jirame kapso goda me kesa tu wani na maka disi su na mon wore gamani le injirani ha ta u sun jala gar wona ma gamati su to kuma ummato mo arga mo sa
simanna gana ma boda baka hirmatonni heddu arga maniti finfinne galma barkumeti sirni simanna artisti hangafa Umar Suleiman iftas fameti ninjira sirna kanaratti hoggantoni dabile garagara kanneen akka obbo Galaasa Dilbo aktivistoni akka Jawar hoggantota motumma ittanto presidenti bulchinsa motumma naanno Oromia Adde Tayyiba Hasani fi ministeri Haja Ala Dr. Warqe Nagabayyo irratti argamaniti ninjiru guyya kanatti sirna isa qabatulle artistin hangafni Zariyun Wadajo sagantasi manna obbalesta saratti argamudan sirballe dihesse obbo Lumma fi Hiriyumman Umar Suleiman walin qaban jabaafi kan yomu hindagatamne ta ulle hirmaatto tattihimeetin injira kesumma kabajaata anetinin galba barkumeetti haasa kan taasan ittantum presidenti bulchinsa motumma naanno Oromia Adde Tayyiba Hasanille motumman lamile dimma garagaraatin biyyaadi bamani bahan akka biyyetti deebi an kan taasaatin injiru mirga isaaniti fi bilisumma dan damatani jijjira madufa jiru kan rattille shora saani tabachuudan akka tumsani fille ta uda kaasan bo abahi qabso ummata Oromo keessatti hirmaannan artistota wal ana ta'u Umar Suleimanis gahe gudda tabachu isa Adde Tayyiba dubbatani tinin jiru
artistin kenya ka jama'a fi jallataman Umar Suleiman burqa wala lo fi yadallo sibota qabso Oromo tokkichi abakara oge saati ko bosonzani rasa Oromo baradu kanati artisti sagale isa lammi fido dina fi mosoda kate dinni habuti garren gamboji fi laggen badda bale osoni dubate te raga bahu
guyu makana sirni gamabira burayu hotel gute titasifami ammo e basimanna cd Zariyun Wadajoti cd Zariyun Wadajo urji jedametinin moggafame kuni bakanamon heddun argamanitti hotel gute titti konserti dan dabalametinin qoppahi artistin hangaftittin الفنش قنوفي ارتستوني اولدفون هدوله كونسرتي كانا اب سي دي اورجي زريون وداجو كانا موزيكا اندبال نيجرو غافي سغنتا كانا رت ارغمنيتين غمرادو سغالي امريكاتين دي اس نيف زريون وداجو ليدم البوم ايسا اكنا جديتين نيجرا
سبوتا دودي كسا فلين سيربل وركا سيربترا اون كاسيربل سچالس
نينوفا
انسي ملي مالن قبا اربنچي سن ابتامني جيب سن فاسر بيرا جالالا حلالا فاسر بيرا سيربو كوبيزا urji urjo to taati ati bareda umati hayedure bareda ati ati inde chalto foti kadir mu urji ku lafuna sabira sagalrati urji kadam jirame zarunis urji na tfakka
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Tamsasa Gama Satellite Nile Satin Dabars Kanar Kanumant Umura qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.